Setshwantsho sa borobong. Jesu o bitsa Lazaro bafu. Johane kgaola leshome le motsomong, re bala ho tloha temane ya pele ho isa ho mashome a mane a metso e tsheletseng. Jesu o ne a rata Lazaro le dikgaitsedi tsa hae tse pedi, Maria le Maretha. Yaba Lazaro wa kula, mme Jesu o ne a se haufi le moo. Ka morao ho matsatsi a mmalwa, Jesu a utlwela hore Lazaro e se e bile e le mofu. Mme Jesu a re, ke thabile hore ebe ha ke a ba moo, mme jwale ke a ya ke lo ba thusa. Yaba hore ho barutiwa ba hae, ha re yeng hona jwale. Ya re ha Jesu a fihla, Lazaro o ne a se a ena le matsatsi a mane a le lebitleng. Dikgaitsedi tsa Lazaro di ne di utlwile bohloko haholo, mme ba re ho Jesu, hoja wa ba teng o ka be o mo fodisitse. Empa a ba bolella morana Jesu a re, ngwana bo lona o tla boela a phele. A nto bolella batho re ba bule lebitla ba tloselejwe. Ya ba o hua ka lentswe le leholo a re, Lazaro tswa moo. Ya ba Lazaro o a tswa a ntse a tlamilwe ka masela a lebitla. E mong le e mong ya utlwa mantswe a Jesu, ka nnete o tla phela ka ho sa feleng.